Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita untuk bisa menuju rumah Allah dan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang sangat mulia, itu sholat subuh secara berjamaah. Oleh karenanya nikmat yang luar biasa ini patut untuk kita syukuri, dan agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambah semangat kita untuk terus beribadah dan tunduk kepadanya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang hakikat dari ibadah, ya. Yang kita tahu bersama bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah dalam bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Arab artinya adalah zul, kerendahan. Oleh karenanya kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab, dikatakan tariqun mu'abbad, yaitu jalan yang sudah diibadahi, artinya jalan yang sudah ditundukkan. Sulit, yaitu mudah untuk ditempuh. Idza wati'atul aqdam, jika telah diinjak oleh kaki-kaki dan mudah untuk ditempuh. Adapun jalan yang terjal itu tidak dikatakan dalam bahasa Arab sebagai jalan yang mu'abbad. Demikian juga seperti onta, ya, ibil mu'abbadah, onta-onta yang telah diibadahi, artinya onta-onta yang jinak dan tunduk kepada tuannya, itu arti ibadah dalam bahasa Arab. Oleh karenanya para ulama menyebutkan makna dari ibadah adalah tamamul zul, kesempurnaan, kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat daripada ibadah. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar merasa hina, merasa butuh dan tunduk di hadapan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Akan tetapi kenyataannya memang sebagian manusia lupa akan hakikat ini. Lupa bahwasanya dia senantiasa rendah, butuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Bahwasanya manusia itu akan berbuat tughyan, berbuat kezaliman. Tatkala dia merasa dia sudah tidak butuh, merasa sudah cukup, sehingga dia lalai, lupa bahwasanya dia itu senantiasa zatnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan kembali hakikat ibadah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, kalian itu fuqara', miskin, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat kalian tuh fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala zatnya maha kaya dan maha terpuji." Allah ingatkan kembali, "Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa laisa dzalika 'ala Allahi bi aziz." Kalau Allah kehendaki, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan dengan makhluk yang baru yang tahu dan sadar akan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengingatkan kembali kepada kita, kita jangan sampai lupa tatkala kita bisa bergerak, tatkala kita bisa bertindak, tatkala kita bisa berbuat, terkadang kita lupa bahwasanya kita senantiasa zat kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengingatkan kita kembali siapa hakikat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ata 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura." Tidaklah, bukankah pernah datang kabar kepada manusia bahwasanya dia dahulu bukanlah sesuatu yang disebut. Kita ini 100 tahun yang lalu tidak ada yang disebut kita, tidak ada. Zat kita tidak ada. Kita adalah Adam, sesuatu yang tidak ada sama sekali. Kemudian Allah ciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah ingatkan bahwasanya kamu dahulu lam yakun syai'an madhkura, sama sekali tidak disebut, sama sekali. Bukan hanya sekedar tidak ada. Ada sesuatu yang tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Ini tidak ada dan tidak disebut sama sekali, tidak dikenal sama sekali di alam nyata ini. Allah juga ingatkan, "Falyanzuril insan mimma khuliq." Hendaknya manusia lihat, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur dalam bahasa Arab itu fi'il amr, perintah. Falyanzurul insanu mimma khuliq, hendaknya seorang manusia melihat dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang terpancar, air mani yang hina. Alam nakhluqukum mimma imahin, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah menciptakan kalian dari air yang hina? Terus kalian sekarang sombong, lupa, lalai dari Allah. Bukan kalian dulu tidak ada, menjadi ada. Bukankah penciptaan kalian pun dari air yang hina, yang terpancar dari manusia, air yang hina. Allah ingatkan kembali akan hal ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang telah menciptakan kita dari suatu tidak ada menjadi ada. Kita butuh kepada Allah agar kita ada di muka bumi ini. Kemudian kita butuh kepada Allah agar kita bisa menjalankan, melangsungkan kehidupan kita ini. Oleh karenanya seorang manusia tatkala sudah bisa bekerja, sudah bisa mengumpulkan harta, terkadang dia lalai bahwasanya semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kembali dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzurul insanu ila ta'ami." Allah ingatkan, "Wahai manusia, lihatlah makanan kalian." Kalian makan nasi, makan jagung, makan buah-buahan. Allah ingatkan, dari mana semua itu? Ini fi'il amr dalam bahasa Arab, perintah. Agar kita merenungkan, agar kita tidak lalai bahwasanya segala yang kita makan, segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya seorang manusia lihat kepada apa yang dia makan. "Anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla." Wadah wahadai kabulba wafakih atau wabba. Allah sebutkan, kami yang telah mencurahkan air dari langit, kami yang telah membelah bumi, kami yang telah menumbuhkan buah-buahan, yang menumbuhkan biji-bijian, kami yang telah menumbuhkan apa namanya korma, kemudian apa namanya anggur, rumput-rumputan, seluruhnya kami yang telah menumbuhkan, bukan kalian. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan buah-buahan dari tidak ada menjadi ada, dari satu buah menjadi buah yang bisa dimakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tinggal memakan. Kita hanya tinggal menanam, tapi yang menumbuhkan, yang menyediakan bijinya, yang menurunkan hujannya, yang menyediakan tanahnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tidak lupa bahwasanya dia senantiasa butuh kepada Allah agar dia bisa ada di atas muka bumi ini. Dia senantiasa butuh kepada Allah dalam melangsungkan kehidupannya. Oleh karenanya Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku. Jangan minta kepada makhluk." Ya. Karena yang lebih mengetahui kemaslahatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu mana yang maslahat bagi kita dan Allah yang tahu mana yang mudarat bagi kita. Dan Allah yang tahu mana jalan-jalan menuju kemaslahatan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian telah berkata, "Ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Fa idza sa'alta fas'alillah," jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang jika hambanya tunduk merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, semakin hina seseorang di hadapan Allah, semakin seorang manusia sadar bahwasanya dia butuh kepada Rabb, bahwasanya dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya a'zhamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Adalah apa? Doa. Makanya Allah berkata, "Berdoa kepadaku, berdoa kepadaku." Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Itulah inti dari ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersabda dalam satu hadis, "Al-hajju 'Arafah." Haji itu adalah Arafah, padang Arafah. Kenapa? Karena inti daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Selainnya memang juga wajib, tapi intinya adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena tatkala kita di padang Arafah, kita benar-benar berdoa kepada Allah. Wukuf itu buat apa? Buat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ibadah, doa merupakan ibadah yang sangat agung, karena disitulah nampak kerendahan kita kepada Rabbul Alamin, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah dan dia rendah sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Suatu kondisi di mana Allah sangat dekat dengan hambanya tatkala dia sedang sujud. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang harus kita tumbuhkan. Rasa butuh, rasa fakir, kita ini senantiasa butuh kepada Allah dalam segala hal, dalam perkara dunia terlebih-lebih lagi dalam perkara akhirat. Oleh karenanya kita sulit terkadang merasa khusyuk tatkala kita sholat. Kenapa rasa kebutuhan itu kurang? Seorang hamba yang dia merasa butuh kepada Allah begitu nikmat tatkala dia sholat, tatkala dia bisa mengeluhkan keluh kesahnya kepada Allah, tatkala dia merasa hina di hadapan Allah, tatkala dia sholat maka akan datang kekhusyuan. Tapi jika seorang hamba seakan-akan tidak butuh kepada sholat, tidak butuh kepada ibadah, dia tidak akan khusyuk, Allah tidak akan berikan kekhusyuan pada dirinya. Oleh karena semakin seorang merasa rendah di hadapan Allah, maka dia akan semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya Rasul kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu syafaatul uzma yang akan beri syafaat yang terbesar tatkala di padang mahsyar, yang seluruh para nabi iktizar tidak mampu untuk memberi syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau disifati dengan Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammadlah hamba Allah dan rasulnya. Ada sifat kerasulan bahwasanya dialah yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sifat penghambaan. Rasulullah seorang hamba yang benar-benar telah mentahkik mewujudkan peribadatan yang sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji sifat hambanya ini dalam kondisi-kondisi yang sangat genting. Di antaranya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tatkala terjadi peristiwa Isra, Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah perjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan yang telah perjalankan rasulnya, tapi Allah menunjukkan menampakkan sifat penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dalam kondisi yang genting, masalah Isra. Peristiwa Isra peristiwa sangat mulia. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di atas tempat yang tertinggi ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kepada hambanya. Apa yang telah Allah beri wahyu? Kapan itu? Tatkala Rasulullah sallam di atas Sidratul Muntaha, tempat yang sangat mulia, tatkala akan menerima perintah yang sangat mulia, perintah salat. Allah menyebutkan sifat ubudiyahnya, sifat penghambaannya. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan Al-Qur'an, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian memang mampu, silakan datangkan sebagaimana yang kami telah turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangkan Al-Qur'an. Panggil teman-teman kalian, bekerja samalah kalian untuk bisa mendengar sebuah Al-Quran. Ini tantangan, kondisi yang sangat 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 tinggi tatkala Allah menampakkan sifat ubudiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu berfirman, "Walamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi ibadah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa kepada Allah dalam surat jin, jin-jin pun berkumpul di sekitar Nabi. Kondisi Nabi berdoa disaksikan oleh para jin-jin, itu juga kondisi yang mulia. Allah sebutkan Abdullah, hamba Allah Subhanahu. Allah tidak menyebutkan Rasulullah. Allah menunjukkan sifat penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beribadah dengan benar merasa ketundukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat sampai kaki beliau bengkak. Benar-benar merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di wukuf di padang Arafah, Rasulullah sallallahu berdoa dari salat zuhur sampai salat maghrib, menjelang maghrib. Berdoa minta kepada Allah Di bawah terik matahari Rasulullah SAW berdoa, terus mengadahkan tangannya, menunjukkan kerendahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mampu seperti itu. Dia tidak mampu berdoa berjam-jam sebagaimana Nabi SAW. Tidak mampu kita. Kenapa? Karena rasa kebutuhan kita kurang. Rasa kerendahan kita kurang. Rasa kehinaan kita kurang. Nabi SAW tidak hanya merasa rendah, merasa hina dalam masalah dunia. Bahkan dalam masalah ibadah, beliau senantiasa merasa hina. Merasa rendah. Tidak pernah merasa bangga dengan amalan yang pernah beliau lakukan. Apa yang dibaca oleh Nabi setelah sholat? Zikir apa yang pertama kali dibaca setelah sholat? Astaghfirullah, astaghfirullah. Salat Nabi salat yang khusyuk. Salat Nabi salat yang penuh kehinaan, namun beliau tetap mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan kehidupan beliau selama ini dalam dakwah beliau, tatkala beliau akan meninggal dunia, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Innahu kana tawwaba. Tatkala turun ayat ini, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Ibnu Abbas paham, tatkala turun surat ini berarti tugas Nabi sudah selesai. Sudah berhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Telah datang pertolongan Allah. Orang-orang sudah masuk Islam seluruhnya, berarti Rasul akan meninggal dunia. Makanya Ibnu Abbas paham tatkala itu. Dan dia merasa sedih, berarti tugas Nabi sudah selesai, berarti Nabi akan meninggal dunia. Antum bayangkan Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Segala gerak-gerik Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya karena Allah Subhanahu wa taala, duduknya Nabi karena Allah Subhanahu wa taala, laparnya Nabi karena Allah Subhanahu wa taala, kenyangnya Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia bernapas kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana dakwah beliau berjalan dengan penuh kesulitan? Namun Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya menyuruh Nabi untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Muhammad, bertasbihlah kepada Allah dan istighfarlah engkau. Kemudian Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Semuanya Allah Maha menerima taubat. Nabi SAW tidak pernah merasa bangga dengan apa yang diamalkan. Bahkan dalam masalah ibadah dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah tatkala sering mendengar Nabi baca doa ini, Aisyah bertanya, "Araka tuksir? Ya Rasulullah, saya lihat kau sering baca doa ini, ada apa?" Kata Nabi SAW, "Innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha." Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, sesungguhnya hati-hati manusia berada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati manusia yang Dia kehendaki." Oleh karenanya, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, senantiasa merasa butuh baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Oleh karenanya, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkanlah rasa butuh ini, ingatlah siapa hakikat diri kita ini. Ya, dalam perkara dunia kita senantiasa butuh kepada Allah. Dalam perkara akhirat kita senantiasa melakukan kekurangan, senantiasa terjerumus dalam dosa, sehingga kita menumbuhkan rasa butuh kita kepada Rabbul Alamin. Dan tatkala kita merasa butuh, tatkala kita, apalagi kebutuhan kita, kerendahan kita semakin sempurna, maka disitulah Allah akan berikan kenikmatan ibadah, kenikmatan kekhusyuan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.